par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Un atkal mēs tiekamies saulēnā ceturtdienā. Labrīt visiem visapkārt, Arts Volfs, Rādes VH un Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar, čau.
Labrīt, Arti, kā tev klājas labi?
Tīri labi, saulīt priecē, laika apstākļi priecē, bet pagājušajā reizē mēs runājam par valdības plāniem paaugstināt pensionēšanās vecums slieksni. Šoreiz par finansējumu pedagogu algu paaugstināšanai. Skolotāji ir pieteikuši streiku un prasa valdībai pildīt solīto. Un tikmēr mēs lasām, ka finansējums skolām Latvijā ir teji lielāks nekā kaimiņos, nu piemēram, Igaunijā un Lietuvā. Kā tur ir īstenībā?
Nē, nu, pirmkārt, mums būs beidzot jāsāk izglītību uztvert nopietni, ja mēs patiešām negribam atpalikt no tās Igaunijas un Lietuvas. Nu, Igauņi pēc matemātikas un tamlīdzīgi priekšmetu rādītājiem ir pirmie Eiropā. Lietuvieši ir kaut kur ap 30. Mēs esam 40. Numuros, kas galīgi mums nedod neko cerēt uz kaut kādiem ekonomiskiem uzlabojumiem. Bet, ja domā par to, ko tu prasi, proti par to, nu, kā tas ir ar tiem budžetiem, Nu, manuprāt, pirmkārt tikai liecina to, ka Latvijas politikā kopumā nekad nav bijusi beigā interese kādam investēties nopietni izglītībā. Tā ministrija vienmēr ir dota kādam, kuram kaut kas paliek pāri vai nepietiek, tāda liela interese, no atšķirībā no citām ministrijām, no tām, kur ir vairāk naudas un vairāk tā sociālā prestīža, pār izglītību zināt nekad nav bijis, un tagad mēs redzam, kas tur notiek. Nu, tā galvenā problēma, protams, ir tā, ka tur vienkārši nav skaidri kompetenci nodalījumi, ko dara valsts, ko dara pašvaldība un ko dara pati skola. Un rezultātā tā sistēma vienmēr ir disfunkcionāla, un beigās nu, visas problēmas jau tiek gāstas kārtējoreiz uz skolotājiem, kuriem nu, tās algas krieti vien atpaliek nevis vienkārši tikai no vidējās valstī. Paliek, kā saka, attiecībā stundas izmaksas tiešām ir zemākas nekā tur lidlā vai maksimā. Tas man tā tik galīgi nepieņem.
Nu, jā, tas ir absolūti greizi un nepareizi. Bet kā tu tiešām ir, tas finansējums ir lielāks Latvijā nekā, piemēram, mums kaimiņos? Un kā tad tas sanāk, ja tas ir lielāks, tad nauda it kā ir, bet algu tomēr nav?
Finansējums lielāks kā procents no IKP.
Aha,
tādā
skaidrs.
Nozīmē lielāks. Tā ir tā doma proporcionāli lielāks. Viņš varbūt nav absolūtos skaidros lielāks, bet viņš ir proporcionāli lielāks. Un, protams, nu, jautājums ir, kā mēs to sistēmu organizējam, manuprāt, piemēram, vidējā izglītībā, vai mēs patiešām panāktu to, ka nu, tie cilvēki, kas tagad tieši ienāk savā aktīvajā arī darba un izglītības dzīvē vidusskolās, tur būtu jābūt lielākai teikšanai valstī, lai vienkārši nodrošinātu to, ka visās, piemēram, visos Latvijas reģionos ir pieejama vienādā kvalitātē vidējā izglītība, kas attiecas uz pamatu izglītību un kas attiecas uz sākuma skolām. Es domāju, ka tur ir jābūt lielākai teikšanai, protams, pašvaldībām. Bet vidējā izglītībā valstī ir jābūt lielākai lomai, tai skaitā arī par pienācīgu algu jau skolotājs visos tajos priekšmetos, kas mums ir vajadzīgi šobrīd.
Jā, bet cik es saprotu, nu, algu paaugstinājums būs, un bet ko dos tas streiks, kādas ir tavas prognozes?
Tas algu paaugstinājums ļoti lielā mērā būs tikai uz papīra. Sāksim ar to, jo tur ir kārtējo reizi, nu, kā saka, radošā grāmatvedība piestrādājusi par to, ka nu, izskatās, ka tiek iedots vairāk, bet patiesībā nav iedots nekas. Es pat, kā tu zini, varbūt paralēli savam Eiropas parlamenta darbam joprojām strādāju Latvijas universitātē, un es zinu, ko tur tas nozīmē, proti,
jā, jā.
Jo var pacelt kaut kādas tās likmes, bet nevienam pasniedzējumu algu uz augšu neiet, algas iet tikai uz leju, tāpēc, ka naudas jau objektīvi vairāk nav. Un tas ir tas, ar ko nodarbojās arī šobrīd izglītības ministrija. Nē, tā jau nevar teikt, tur ir kaut kādas pozīcijas, kurām tiek pieliktas, kuras tiek pieliktas no zemākajiem līmenim, tiem, kas šobrīd tur saņēma tur tos 7 eiro pa stundu vai kaut ko tamlīdzīgi.
Tagad ir 8,50, jā, saprotu, jā.
Okay. Jā, un tad ir, bet tas ir pareizi, bet cits jautājums ir, protams, tām skolām, kuras ir jau reorganizējušās pašvaldībās, kuras ir jau padarītas efektīvāk, ko tie nekādu pielikumu tagad nav pelnījuši. Mēs šobrīd tas akcents ir tieši uz to nu, pašu zemāk apmaksāto slāni, kas ir pareizi, bet jautājums, vai pārējā sistēma neko nav pelnījusi, ņemot vērā, kāda ir inflācija, jo tiem skolotājiem taču arī no kaut kā jādzīvo, nu.
Nu, okei, okay, cerams, ka kaut kādā veidā tomēr tas atrisināsies. Labi, paldies tev par sarunu un atkal nākam ceturtdien sazinamies, ja? Sarunāts?
Tieši tā, paldies,
atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.